Pirmasis skaitinys iš išminties knygos. Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugė gyvųjų žūtimi. Tam, kad būtų, jis sukūrė visą. Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų. Hadas žemėje neviešpatauja. Juk teisumas yra nemarus, juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus, padarė jį savo amžinybės paveikslu. Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugėje tai patiria. Tai Dievo žodis. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Neleidai džiūgauti mano priešams. Viešpatie, tu išgelbėjai mano gyvastį iš šeolo. Iš mirties nasrų mane tu ištraukiai. Nors buvau su visais pakeliui, aš į duobę. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Giedokite viešpačiui šlovę, jo ištikimieji, dėkokite jam prisiminę, koksai jis šventas. Jo įniršis tęsės tik mirksnį, o visą gyvenimą jo gerumas. Ašaros gali lietis per naktį, bet su aušra sugrįžta džiaugsmas. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Tu mano raudą pavertė į džiaugsmą, viešpatie, tu esi mano dievas, tau dėkosiu per amžius. Aukštinsiu viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, būdami visako pertekę, tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius te papildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta, kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažiau, nekentėjo nepritekliaus. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja, alleluja. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jeiras ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jis spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš nugaros prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužiui, būsiu išgelbėta. Bematant kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė, bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, įsigandusi ir verpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi savo ligos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoja. Išgirdęs tuos žodžius Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir ėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien, kaip pirmasis mišių skaitinys iš išminties knygos kalba apie mirtį, noriu jūs dvasę nuvesti į keistą, jūsų nematytą mirties liudijimą. Štai senoviškas, virš tūkstančius metų senumo vienuolinų miestas graikų Atosas. Veikia jis kaip atskira respublika. Ten be galo daug senienų, paveikslų, statulų, bet visus lankytojus ypač nustebina, sukrečia, kai jie išeina į taip vadinamą kaulų namelį. Ten kaulai, kaulai, sudėliotos kaukulės. Panašus vaizdas yra ir viename vienuolyne Romoje. Visokios kaukulės ir kaulai sudėlioti visokiais ornamentais lentynose. Žiūrint, į galvą ateina mintis, ar galima taip elgtis su mirusiais. Juk atrodo, kad vienuoliai negerbia savo mirusių. Juk Dievas reikalauja mirusius palaidoti. Visa žmonė visur savo mirusius laidoja, stato gražiausius paminklus. Egipto piramidės, juk tai didingi, be galo dideli jų valdovų, faraonų paminklai. Tai didžiausi pasaulio paminklai, tūkstančiai darbininkų juos statė ir nejučia susimastai, kas teisesnis? Ar tie vienuoliai nestatė jokių paminklų, o išdėlioja lentynose kaulus? O ar tie didžiuliai paminklai? Ką jie duoda žmogui? Juk mirtis visus sulygina. Bet ar su mirtimi baigėsi visi žmonių skirtumai? Kai gydytojas uždengia drobulę mirusio žmogaus veidą, o kunigas baigia maldas, tada atrodo viskas baigėsi. Ne, ne, ne. Išminties knyga šiandien sako, ne mirčiai Dievas žmogų sukūrė, kamgi sukūrė? Amžinam gyvenimui. Ir šventasis apaštalas Paulius patvirtina, šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę. Ir jis klausė, ironiškai klausė, mirtie, kurgi tavoji pergalė? Ačiū Dievui, kuris mums duoda pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kokia pergalė? Amžinai gyvenimą. Taigi šiuo požiūriu žmonės galima suskirstyti į dvi grupės. Vieniems pasaulis tik tai, ką mato, ką užčiuopia. Kitiems tai, kas nematoma, tai dvasia. Amžina dvasia pergalė prieš šį trapų pasaulį. Štai kartą sunkus ligonis klausė seselės. Sakykite atvirai, ar daug man liko laiko gyventi? Jaučiu, gerasis dievulis jau stovi prie mano gyvenimo durų. Ir esu toks laimingas, kad čia vienuolių malda mane lydi. Malda jau beldžiamės į amžinybę. Taip, taip, juk užrašyta apreiškimo knygoje. Stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas mane išgirs, atvers duris, aš pas jį užeisiu. Taip sako Jėzus Kristus. Aš atveriu duris viešpačiui, jis užeis pas mane, o aš pas jį. Taip iš tikro, tik mirties valanda prasideda tikras gyvenimas, amžinasis gyvenimas. Štai jaunuolis ligoninėje, reanimacijos palatoje, juo rūpinasi seselės, vienuolės, kunigas vis užeina. Visi žino, kad jo dienos jau suskaitytos. O jis to nejaučia, kad jo gyvenimas baigėsi, kad tai jis padarė po motociklo skrydžio. Jis tikisi, kad po kelių dienų vėl galės gatvėje motociklu skrieti. O gydytojas ir seselės vienuolė žino, kad ne taip. Be abejo jam nieko nesako, tik kalbina atlikti išpažinti, nes žino, kad ir išgėręs yra buvęs, gal ir kiti dalykai. O jis atsako, ne, ne, net juokas jį ima iš naivių seselių. Jei būtų Dievas, argi jo gyvenimas būtų toks buvęs? Juk tik vargą ir skurdą te žinojau. Dar kūdikį mama pametė gatvėje, augino vargingi giminaičiai. Vargingas būtas pas brolį. Brolis gyveno nerimtą gyvenimą ir jį vis traukė. Ir mokyklon eidamas neturėjo iš ko net sąsiuvinių nusipirkti. Iš jos skurdžių rūbų dažnai tyčiojasi bendramžiai. Tik pavydą ir neapykantą jautė jiems gražiai apsirengusiems savo bendramžiams. Ir todėl jis nutarė parodyti toms išsipuščiosioms lėlėms. Iš pirmo atlyginimo nusipirko palaikį smarkiai nudėvėtą motociklą. Ir kiek įmanoma lėkė gatvėmis. Kiek įmanoma, kuo greičiau, kad visi stebėtųsi, kad visiems parodytų, koks jis yra. Rodos, visus stebino, kaip jis skrydo posūkiuose, bet štai jis atbūdo ligoninėje. Baisus skausmas viduriuose, bet praeis juk jaunystė. Seselė stengiasi. Jis neįpratęs prie tokio gerumo. Vis nešė jam dovanų, išpuošė palatą, sugalvodavo, kuo pralinksminti. Jis matė, kad tai ne vaidyba, kad tai nuoširdu. Vis klausė jų, kodėl jūs tai darote? Jos atsakydavo, Dievas mums liepia kiekvieną mylėti. Vis rūpinosi juo, lakstė dėl jo, argi neturi malonesnio užsiėmimo. Ir pamažu atsivėrė jam gražesnio pasaulio vaizdas. Ne toks, kokį iki šiol matė. Iš tai galų gale jis nutarė, atliko išpažinti, priima komuniją. Taip nuoširdžiai su seselėmis ir kunigu meldžiasi. Ir staiga po maldos sako, žinote, man geriausia būtų dabar mirti. Juk jei būsi sveikas, vėl tos bjaurios kompanijos, šlikščios kalbos, šlikštus gyvenimas, geriau jau mirti. Ir po kelių dienų jo noras išsipildė. Pažvelgia, pakreipęs galvą į kunigą ir seselės ir užgęsta. Broli sesė, sakyk, ar tai netikras prisikelimas? Ar tai nėra daugiausia reikalinga už kūno išgydymą? Šitas prisikelimas brangiausia už viską. Argi nepasigirdo jam Jėzaus balsas, kaip tai mergaitė, kurią Jėzus prikėlė, sakau tau kelkis. Jis atsikėlė, nuėjo švarus tyras į amžinąjį gyvenimą. Taip, dėl to amžino gyvenimo labiausiai visada turime rūpintis. O juo rūpinamės, jeigu stengiamės gyventi teisingai, jeigu stengiamės visada nugalėti savo nuodėmes, nuolat naudoti sakramentais, gailestingumo sakramentu išpažintimi, vis nuolat pasiryždami, kas buvo negera, ištaisyti, prašydami, kad Dievas taisytų, kad darytų mus žmonės vis stipresnius, tada ir įvyksta tai, ko nori Dievas iš mūsų, kad mes visada vienybėje su juo nukeliautume į jo amžinąją karalystę ir ten galėtume amžinai džiaugtis. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.